必要にいかいのでや。
Ja traatikuulajad, taas missioonikandja ja mul on hea meel tervitada saates Herman Jürgensit. Sina KP juhina osalesid põneval rännakul.
Tere, tere. Rõõm olla siin. Tõesti oli võimalus olla sellisel huvitaval palverännakul ja see palverännak on vana palverännaku rada juba. Et võimalik, et inimesed on sellest kuulnud ja teadlikud, et see on see Santiago de Compostela, siis püha Jakobuse tee. Ja sellel rännakul inimesed tulevad kokku üle Euroopa, kes mida pikem teekond, seda parem, et otsida mingisuguseid selliseid vastuseid küsimustele, mida materiaalsest maailmast ainult ei leia. Ja mina vaatasin ka seal huviga, nagu, kes need erinevad rändurid on, palverändurid, et siis ma olin üllatunud, kui palju oli seal noori. Täiesti noorte gruppid, seal alates mingisugune, ma pakun vanus 12 kuni 20, 25, kui palju oli neid noorte gruppe. Ja siis nad olid seal rännakul koos oma juhtidega ja väga huvitav oli kuulda ka nende lugusid, mis moodi nemad seda näevad ja mõtestavad.
Kui näitakene lihtsalt räägime siis pallarännaku tehnilist poolt võibolla, mis see tähendab? Pallarännakus on mingi kindel rada, mingi kindla pikkusega punktist A punkti B minna ja seal vahepeal on mingid pausid, suksed postid või siis krutsifiksid, kus sa pead siis seal midagi tegema või suhtlema või midagi palvetama või midagi suksed. Mida see tähendab tegelikult?
Kui me läksime sinna, siis meile meenutati seda, et palverännak selles laiemas tähenduses ei hakka sellest, kui sa saabud sinna siis enda valitud palverännaku tee alguspunkti, vaid see algab sellest, kui sa lahkud kodust. Ja tehniliselt nüüd, kuidas see oli, oli niimoodi, et me saime kokku umbes 125 kilometrit enne seda siis lõpppunkti, et siis ühes koos agape juhtidega seda teekonda läbida. Ja tee peal, no eks need kohakis ei ole, kus kabeleid ja krutsifiks ja kõike neid värk on, aga see teekond viibki üle mägede, läbi metsade, külade, et ta ongi selline iga päev kulgeb eesmärgi poole. Meie jaoks oli...
Mingi valgustatud teerada siin.
No, mitte valgustatud teerada, et pimedas ikkagi sul peab olema oma lambid kaasas, kui sa seda kõnnid. Aga ta on selline märgistatud teerada. Ja see märgistatud teerada on väga põnev, et seal on sellised kollased nooled, mis siis näitavad kogu aeg seda õiget suunda. Ja noh, palverännakul, nii palju kui mina suhtlesin siis inimestega, siis kõik otsivad mingisugust suunda. Kõik otsivad midagi mingisugusest natukene rohkem kui see materiaalne asi, mis neil seljas parasegu on.
Kas on ainult ühes suunas liikumine või on edas tagasi?
Enamasti on ühes suunas, aga noh, on ka neid inimesi, kes on siis kas jõudnud lõppu ja võtavad asja väga tõsiselt, et liiguvad tagasi ka.
Kui pikk see on siis edas tagasi?
No, okay. Meie tegime 125 kilometrit, aga no see päris algus on seal Prantsusma piiri ääres, niimoodi, et siis ta tuleb kokku üle 800 kilometri. Ja neid, kes teevad seda 800 kilometrit või rohkem, no on ka neid, kes alustavad päris kodust, et mõned aastat tagasi, kui ma ise veel tudeng olin, siis meil oli võimalus kohtuda ühe palverenduriga, kes oli siis sakslane, ta oli psühhiaater. Ja tema alustaski täitsa Saksamaalt ja ta oli juba käinud mingisugune paar kuud või täpselt ajamäära ei mäleta, aga tema jaoks oli juba selline kilometraas oli ikkagi üle tuhande kõvasti, mis tal selja taga oli. No tal oli Saksamaa, mu mõelest oli kuskil alt poolt, Prantsusmaa oli läbitud ja siis ta oli Hispaanias.
Kiire küsimus võib-olla siia, et ka tehniline pool, mis on nüüd palverenduri, rada, raja ja palvekambri vahe?
Palvekamber on ikkagi koht füüsiliselt, kus sa oled, kus sa võtad aja maha, sa võibolla eraldad ennast täiesti muudest müradest ja muudest mõtetest ja sa oled füüsiliselt ühes kohas. Aga palverenduri rada, see on ikkagi eesmärgi suunas liikumine. Iga päev sa võtad oma koorma selga ja siis selle koormaga sa liigud selle eesmärgi poole. Ja noh, vanasti ja katoliku maailmas seal on tähendus on ikkagi selline, et kui sa seda teed, et siis läbi selle sa mõtled Jumalale ja sa palvetad ja siis kui sa jõuad kohale, et siis palveränduri teekond, palverännak on korda läinud siis, kui sa tuled tagasi ja sa oled muudetud. Et sa oled kogenud mingisugust muutust. Et kui sa tuled samasugusena tagasi, et siis see oli turismireis.
Koorem on siis
see, mis meil on füüsiliselt selleks, et saada hakkama seal, et sul on oma riided ja vihmaasjad, mis sul on vaja ja need, kes siis on väga tublid, võtavad ka oma telgid ja magamisasjad. Meie peatasime erinevatest majakestest, et meie jaoks oli see koorem oli ikkagi see, mis oli päevaks vaja, et mitte midagi rohkem.
See oli ikka palverännak, mitte pastorännak.
Mina isiklikult alustasin paasturännakuga, ehk siis see, et ma läksin mõned päevad varem kohale, võtsin seda aega, et lihtsalt paastuda ja palvetada, et natukene enda meelt ette valmistada ja võtta ka sellist aega, kus ma olen igapäeva rajast väljas ja mul on võimalus mõelda Jumala asjadele ja need ülend asjad nagu trügi mu ellu. Aga see palverännaku rada, no paastudes seda teha on ikkagi just väga raske, et seal, no ütleme selline päevateekond on suurusjär 25 kilometrit, aga no me tegime ka 30 tuuri, mõned teevad 35 isegi, et no siis väga pikalt ei jaksa minna, kui sa paastud. No ilmselt paar, kolm, neli päeva teeb ära, aga muidu vist läheb väga raskeks.
Seal kuskil iga nädusa tagandus mingi putka, McDonald's või Esburger siis pakuvad oma väikest kiiret tampsu või on lause supi ja köögid või mis moodi see välja näeb?
Tegelikult need palverännakud ja palverännaku rajad on välja kujunud varasemast ajast juba ja see varasema aja järgi on niimoodi kokkuvõnenud või kuidagi läinud kokku niimoodi, et need külakesed ja need punktid, kus siis midagi on suurusjär 20 kilometrit plus miinus natuke. Et see on see päevateekond ja päevateekonna sa käid ära ja siis üldiselt peaks leidma kuhugi öömaja ja süüa, et siis inimene vajab puhkust. Aga nüüd mida lähemale sinna linnale jõuda eesmärgile, siis katedraal ja see püha paik siis nende palverendarite jaoks, et siis seda rohkem on näite kohakesi, kus on mingi restoran või kohvik või söögikoht või midagi sellist. Ja noh, ta on hästi lihtne on tänapäeval, et ei ole ideeröövleid ja seda muret ei ole, et kas sa magada saad ja juua saad, et noh, tänapäeval on see väga lihtne. Vanasti oli ikkagi kordades keerulisem.
No küsin veel sellist, võib-olla see on juba teologiline küsimus või filosoofiline, et põhimõtteliselt sellised palverännakud me oleme ikka seostanud rohkem sellist munga ja nunna ja katoolse või katoliku kirikuga. Nüüd agape rohkem juba evangelikaalset seltskond. Kas see nüüd selline katoliiklik ideoloogia on siis tungemas sellise vaba kogudusliku mõtteviisi ja et me asendame palvekambrit palverännakuga?
Ma arvan, et palverännak kui selline võiks olla kristlase praktikas ikkagi osa. Ja miks ma julgen niimoodi öelda on sellepärast, et meid on lähetatud maailma. Meid on öeldud, et minge kõike maailma. Ja nüüd kui me lähme, siis äkki selle teekonna jooksul me võiksime palvetada. Et meil oleks selge aru saama, et meil oleks selge mõistmine, kuhu me lähme ja mis sõnumit me lähme viima ja kuidas me lähme seda viima. Lisaks sellele isikliku kogemusena ma ütlen, et eraldi aja maha võtmine, et minna ja palves otsida Jumalat ja liikuda mingis suunas, me siis liikusime grupiga kui ka eraldi, et siis see on hea viis, kuidas astuda kõrvale igapäeva kohustustest ja öelda Jumal, ma tahan rohkem mõista sind, ma tahan rohkem kogeda sind, ma tahan rohkem kuulda su häält. Et ma isegi ei ütleks, et ainult katolikud võiksid seda teha. Ma arvan, et kristlane võiks võtta aegaalt selliseid hetki, kus on pikem palveperiood ja siis see pikem palveperiood mingi suunaga. Et ma arvan, et see oleks hea.
tänapäeval on suur probleem noortel ja mitte ainult noortel, ka põhimõtteliselt see mobiilivärk. Et kas mobiilid olid välja lülitatud või lennurežiimil või lihtsalt värinarežiimi peal?
No meil olid nad kõik kõrvale pandud puhtalt selleks, et eraldada, et sellepärast, et see mobiili kaudu ikkagi meil tuleb nii palju neid sõnumeid ja põrinaid ja segajaid, et siis meie jaoks oli nagu see, et meil oli gruppis kokkulepe, et me paneme nad kõrvale. Noh, kuna meil on ikkagi vastutusi, et siis tänapäeval kahjuks nii ei saa, et täiesti, noh, võibolla saaks ka, kui väga tahaks, aga noh, päris ära me ei visanud mobiile, aga et siis õhtul vaatasime üle, et kui midagi oli, millel me pidime vastama, et siis me saame ka seda teha, aga me jah, panime nad täiesti kõrvale, et natukene saada seda igapäeva tavarütmist eemale kohe igas tasandis.
80 kilometrit sa ütlesid, et umbes käisite?
Meie käisime 125 kilometrit.
Mis on see minimaalne, mida sa arvad võiks olla, kui me keegi mõtle praegu, et peaks ka palverännakul minema? Kas tal oleks just see, kuna see on selline hästi tuntud palverännaku koht? See on, nagu sa ütled, märgistatud. Ja ma olen kunagi, kui ma Kehras olin, seal on üks selline jooksurajad. 3 jooksurada pikkust 1,8 kilometrit, veidikene üle 2 ja veidikene üle 4. Ja mina ristisin, et oma jaoks on kui sellist palverännaku rajad, et kes tahab ekspress raja peal käia, kes tahab siis selle pika raja peal käia, et kuidas sellega on, et mis on see minimaalne sellisel juhul, kus ikka Hispaaniasse sõidad, ei ole lähe 9 päevaks ja ütleme 10 kilometri käimise jaoks, vaid ikkagi 120 on sõike minimaalne või?
No ma ise soovitaks nagu minimaalselt 100-120, sellepärast, et sinna kohale minnes sa esiteks näed natuke oled teises keskkonnas, aga selleks, et välja lülitada või välja astuda sellest igapäeva vastutusest, kus inimene on, sõltuvalt inimesest läheb tavaliselt päev, 2 päeva, kus mõte on rahutu, kus nagu need eelmise ütleme, olemasoleva elu kohustused, kõik on sul nii mõttes kaasas, et mingisugune päev, 2 läheb puht sellele, et sa kõnnid omal pea puhtaks. Noh, mida ma mõtlen selle pea puhtaks all on see, et sa saad lasta nendest mõtetest lahti, et noh, ma ei ole Eestis, ma praegu ei saa neid asju ära lahendada. Et ma olen siin ja ma olen siin teisel eesmärgil, ma olen sellel eesmärgil, et vaadata nendele asjadele, ja küsida, Jumal, mida sina nüüd kõneled? Mis on need asjad, millega ma pean tegelema? Ja vaadata ka enda südamesse, et miks need asjad ja erinevad eluvalikud, miks need asjad on minu südames. Et noh, vaadata vastutustele, mis on, ja vaadata oma südamele. Ja noh, meie gruppis seal enamasti me ikkagi kogesime, et päev 2 läheb sellele, et astuda eemale oma elust. Et saada mõte puhtaks. Ja siis on kuidagi meel rahulikum ja siis selle rahulikuma meelega on lihtsam ka kõndida ja püsida palves ja lihtsam ka olla vaikuses, et kuulata, mis on see, mida Jumal taab esile tuua.
Missiooni kandja.
Palverännaku neelde radasid on ju erinevat riikides. Ka minu mõelest Eestimaal on palverännaku kohti erinevaid. Et miks peaks minna Hispaaniasse?
Ega ei peagi. Nüüd meie läksime sinna sellepärast, et meil Agape organisatsioonil Euroopas erinevates riikides, et meil on seal palverendurite maja. Ja see palverendurite maja on minu mõelest oli kuskil 70-80 kilometrit sellest lõpsihtmärgist. Ja see palverändurite maja sündis täiesti juhuslikult. Või siis Jumal juhatas. No inimlikult vaatad, et nagu sellised plaane ei saa teha, aga siis kuidagi juhuslikult nad sünnivad. Et 25 aastat tagasi avati see ja siis enne seda 26 aastat tagasi oli ta oli See, kes selle majakese tegi, oli see kord ka sellel palverännakul ise kaasas, John O'Neill. Tema oli misjonärina tulnud Ameerikast Hispaaniasse Ja siis ta esitas küsimusi, et kus kohas on need inimesed, kes otsivad Jumalat, kes on huvitatud, kes küsivad, kes mõtlevad. Ja ta töötas tudengitega, tal oli väga hea viis, kuidas ta leidis kontakti tudengitega, aga ta jätkuvalt küsis seda. Ja siis keegi ütles, et kas sa oled kuulnud sellest palverännakust Santiago de Camino, püha Jakobuse tee siis. Ja noh, ameeriklasena muidugi ta ei olnud kuulnud, ta on evangeelse taustaga. Ja siis ühti tal, et kuule, aga mine vaata seda. Ja siis ta läks ja ta kõndis seda rada. Ja seal raja peal sündis tal mõtle, et täitsa lõpp. Siit rada, noh, neid rada siin on Põhjarada, Prantsuse rada, siis on Hispaania rada, Portugali rada, seal on, noh, need veel mitmeid erinevaid. Tema kõndis Prantsuse rada ja siis korraga ta hakkas mõtlema, et palju siin inimesi on. Ja siis kui ta kuulis, et noh, aastas käib mitu miljonit inimest, siis okei, palju selle raja peal käib ja selle raja peal käib aastas mingisugune 500 000 kuni miljon inimest või noh, midagi. Ja korraga ta on nagu, aga nad kõnnivad siit kõik ja nad kõnnivad selle ideega, et elus on midagi rohkemat. Et nad kõnnivad selle ideega, et Jumal, kus sa oled? Nad kõnnivad selle ideega, et kas on midagi rohkemat? Ja siis ta kõndis ja korraga ta on nagu, aga mõtle, kui siin oleks teebel majakene ja selles majakeses pakutakse teed kohvi ja kõige puhtamaid veetseesi sellel teekonnal. Ja sellest sündiski see Agape majakene, kus siis täpselt seda pakutaksegi palverenduritele. Teed kohvi, kõige puhtamaid veetseesi ja pesemisvõimalusi, tasuta majatust neile, kes on jäänud oma majutusega väga iljaks või kelle palverännak on läinud nii, et nad ei leidnud kuskil, ja siis pesemisvõimalust ja nad pakuvad ka keskkonda, kus inimesed võivad kuulda evangeeliumi siis selle kõige lihtsamas, lühimas vormis, mida Jumal on teinud, kuidas me oleme katkised, mis moodi see katkisisus on Jumala poolt ületatud ja kuidas me saame vastata sellele.
Ja kuskil televiisorid siis seina peal, kus paned programmi käima ja siis seal keegi räägib?
Ei, seal on inimesed. Seal on erinevad meeskonnad kohal, üle maailma tulevad ja nad tulevadki sinna teenida palverändureid. Sellepärast, et palverändurite hulgas, no sealt läheb aastas mööda mingisugune 500 000 inimest. Ja need 500 000 inimest kõik teadvustavad, et nad on palverännakul. Kes siis seal on lihtsalt seltskonnaga kaasa läinud, aga see vaimulik dimensioon on palju rohkem avatud. Ja siis John O'Neill tegigi seal sellise majakese ja siis alustas ja siis see on täiesti hämmastav, mis moodi Jumal on kasutanud seda majakest lihtsalt, et puudutate inimeste elusi. Ma arvan, et minu jaoks nagu kõige sellisem värvikam lugu või nagu kõige ägedam lugu oli see, kuidas sinna tuli üks mees, kes oli 20 aastat seda kaminot teinud ja tema tegi nagu pikemalt, mitte niimoodi 100 kilti, vaid ta tegi ikkagi mingi seal 500-600 kilti kanti. Ja iga aasta käis ja ta otsib midagi. Ta jõuab sinna lõppu Santiagosse ja läheb sinna katedraali ja nagu järgmine aasta jälle ja jälle ja jälle. Ja siis ta oli sattunud kuidagi sinna majakesse ka. Et noh, ilmselt varem ei olnud seal siis peatust teinud ja siis see meeskond, kes seal oli, hakkas temaga rääkima. Ja siis nad rääkisid Jumalast ja miks ta kõnnib ja kas Jumal on leitav ja andestusest ja kõigest. Ja siis keegi rääkis talle lühidalt 4 punktiga väga lihtsalt evangeeliumi. Mitte kogu piiblit, vaid sellist nagu väga lihtsalt, et Jumal armastab sind, sa oled katkine, sa oled patune, sa ise ei jõua Jumalani. Jumal saatis Jeesuse, tema suri sinu eest. Ta tõusis üles, ta kandis sinu patud. Sul on võimalus vastata sellele ja kogeda Jumalat. Ja evangeelium sellises ülilühikeses viisis, noh üldse mitte selline lai, pikk jutlus, vaid täpselt selline killukene oligi. Ja midagi selles mehes murdus. Midagi toimus ja ta oli, see on see, mida ma olen otsinud. Ma olen otsinud lepitust Jumalaga ja nüüd keegi sõnastas seda viisil, kus ma saan aru ja ma oskan sellele vastata. Ja mis oli minu jaoks kõige kummalisem või noh, mingis mõttes lõbusalt tore ja üllatavalt kift oli see, et siis see sama mees seal samas palus, et see Jeesuse ohver, et see lepitus oleks tema jaoks ja võttis Jumala vastu selle oma ellu. Ja siis, kuigi ta oli mingisugune 70-80 kilomeetrit lõppeesmärgist, noh, sellest katedraalist, kuhu siis peaks nagu jõudma, kuhu siis väidetavalt legendi kohaselt need apostli luud on maetud, siis ta ütleb, ma ei pea enam sinna minema. Ma olen leidnud selle, mida ma olen otsinud. Ma olen leidnud ja kogenud seda, mida ma olen tulnud otsima siia. Ja siis sel samas ta tõusis üles, keeras ümber ja hakkas tagasi minema. Et see oli täiesti nagu noh, selline üks äge lugu, kuidas inimene tuleb otsib Jumalat. Ja mis on hästi huvitav on see, et noh, sekulaarne Euroopa ja eks ole, Euroopa on täpselt selline nagu ta on, selles majakeses iga päev inimesed vastavad Jumala evangeeliumile. Ja see on täiesti hämmastav. Too päev, ja noh, meie olime päeva keskel, noh, me hakkasime iga päeva suurusjärk kuskil 8 hakkasime kõndima ja siis veel üks olime umbes seal majakeses. Ja siis selle aja peale, kui meie seal olime, oli juba 4 inimest oli vastanud evangeeliumile, kes kuulevad evangeeliumi, vastavad sellele. Ja see on sekulaarne Euroopa. See on see Euroopa, kus öeldakse, et Kristus hakkab välja surema ja me oleme rohkem liikumas ükskõiksuse ja isikliku usu suunas viisil, et ma usun ise ennast ja raha ja midagi sellist. Et see on lihtsalt hämmastav, kuidas mingist suvakasest ideest sündis midagi, mida Jumal kasutab niimoodi.
Missiooni kandja.
Nüüd see rännak isene, siis te räägime nüüd sisu poolest, et te agape omad läksid selgelt juhid rääkima väga kindlasti suunas, kui nüüd tekib kellegil vajadus või soov või selline sisemine tunne, kas siis vaimuliku kasvu hetk või mis see on siis see, miks peaks keegi tahtma minna. Me teame väga palju, et ta ei see kogunemistest, kus ka inimesed lähevad kokku mitmeks päevaks seal Prantsuse linnakesse, kus seal võtta aega palveks ja ühe koha peal küll. Et mis on siis nüüd see, kuna nüüd 2024 aasta vahetsu tulevad ju mitu tuhat noort ka Eestisse, ütleme, palvetama Eesti maa ja rahva pärast. Noh, võiks ise küsida, et oleks aus palju selline palverännak Jumala otsimine maksma läheb.
Ma arvan, et väga vähe. See kõik ilmselt sõltub ka inimesest endast, aga kui odav lennukitega minna, mida siis mina kasutasin, et siis edasi tagasi reisi on võimalik saada mingi 150-200 euroga ja kui vaatad veel pikemalt ette, siis on võimalik isegi odavamalt saada. See tähendab seda, et sa saad kaasa võtta küll väga piirutud kogus asju, aga noh, palverännakul, kes see tahab kanda 10 kotti, et noh, eks ka ma ise mõtlesin läbi, et mis on need asjad, mida mul tõesti on vaja. Ja söögi poolest mina ütleks, et Hispaania ei ole üldse kallim kui Eesti, et sul on võimalus osta poekestest asju ja teha oma võileib ja liikuda, et võibolla kõige suurem kulu on ajakulu ja kas on valmis oleks seda aega sinna kulutada. Et noh, aeg on ainuke ressurss, mida me ei saa kuidagi kinni püüda. Et noh, finantsiliselt on võimalik väga odavalt teha. Noh, ei pea olema hotellides, noh, meie olime hästi lihtsates majutustes, et see oli ikkagi väga askeetlik no, ja väga soodne.
Võiks küsimust veel, et ütleme, kuna rännak on ikkagi üldjuhul jalgsi, et millele peaks tähelepanu pöörama?
Võibolla enne peab küsima, nagu miks seda rännakut teha. Et turismireisina siis ma soovitan minna mujale. Et noh, turismireisine ilmselt on liiga ebamugav ja liiga raske. Aga palverännakuna ma arvan, et nagu peaks küsima, et kas sellega ma lähen otsima Jumalat või ma lähen otsima ise ennast. Noh, kui lähed ise ennast otsima, noh, ka tore asi. Aga parem on minna Jumalat otsima. Ja kui võtta see pikendatud aeg Jumala otsimiseks, et siis nii huvitav kui see ka ei ole. Meie grupis, meid oli 20 kõik tulid otsima Jumalat, kas siis mis iganes mure, raskuse, väljakutse või mõttega keegi oli ja selle 5 päeva jooksul, mis me kõndisime, kõik inimesed kogesid ja kohtusid Jumalaga. et seal midagi on ja ma ei saa öelda, et see nüüd on täpselt selline valem, et tee nüüd viis päeva ja sa kohtud Jumalaga. Aga midagi seal oli, et selle teekonna jooksul kõik osalejad kogesid seda, mismoodi Jumal kohtus nendega, mismoodi nende jaoks mingisugused küsimused said vastuse, mingi kuurem sai ära, et noh, midagi seal on, et kui me ikkagi otsime Jumalat, et siis Jumal on leitav. Ja kui sa otsid rohkem Jumalat, siis ka see, mida sa leiad, on rohkem Jumalat, tema armu, tema elu.
Ma võibolla küsin veel see tehnilise poole pealt ka, mis ma nimetsin just, et jalgse ja rännak on, et see jalas peaksid olema üksed jalavarjud, mis on no, sisse käidud.
No millist kogemust keegi tahab, et kui sa tahad väga valusat kogemust, et siis võtta uued jalanud, mida sa ei ole kordagi jalga pannud ja kõnni seal mäest üles, mäest alle ja võtta seljakot selga, et siis esimese paari kilometri peal sa juba tunned valu igal pool. Aga kõige parem tehnilises mõttes on ikkagi jalanud, no sellised matka jalanud, nad ei pea olema kõrged ja kindlasti nagu alpinismi jalanud, aga jalanud, mis on sisse käidud, et uute jalanõudega sinna minna on valu väga palju. Kevadel ma tean, oli grupp, kus oli kaks inimest, kes mõtlesid, et nad võtavad uued jalanud ja seda valu, et see oli ikkagi täitsa õpetlik kogemus neile.
Palverännakutest on väga palju rääkinud ka Eesti Evangeelse Luteri kiriku peapiiskop Urmas Viilma, kes on ka käinud oma teatud töökaaslastega ja kaaslastega, vaimuliku kaaslastega ka rännakul ja nad, ta rääkis, et see on ikkagi tema jooks. Me loeme, et on üks Eesti tippvaimulik, ütlesin, et väga vaimulikult tervendav ja see, kuidas ma saan aru, et seal mingil hetke pärast sa pidid lausuma teatud piibikirja kohti või midagi juksid kohti, kus jälle tuletad meelde, et sa oled palve rännakul ja mis iganes, et kuidas teie see palverännaku siis ülesehitus oli?
Meie ülesehitus oli niimoodi, et meil oli iga hommikul impuls ja siis see impuls oli vaatame Jumala sõnasse ja me kuulsime kellegi refleksiooni, kus siis tema oli vaadanud, mõelnud ja me saime kaasa küsimused päevaks. Ehk siis...
Kes selle ette valmistas?
Meil oli oma meeskond, kes selle ette valmistas, kes töötavad Agapes. Nad ongi mentorid ja aitavad inimesi kasvada nii vaimulikult kui ka siis oskuste poolest. Ja nemad olid selle ette valmistanud. Ja siis igal päeval oli teema, mida me kantsime kaasas. Ja päeval siis oli, peale impulsi oli vaikne refleksioon, kus siis sa mõtiskledki selle üle, mida sa kuulsid. See Jumala sõna, siis see, mis tema kuulis, mis moodi tema sõnastas seda mõtles ja siis need küsimused kaasa. Et siis esimene 45 minutit oli selline vaikuses liikumine, kus sa mõtiskledki selle üle, mida sa kuulsid. Või siis võtsa, nagu me leppisime kokku niimoodi, et me teeme selle järgi, mida nad ütlevad, et oli vaikus või siis sa võtsid ja lugesid seda piiblikirja kohta uuesti. Kas siis üks kord, sada korda, mis iganes kogus sul oli vaja. Siis peale seda oli kooskõndimine, kus sa kõndisid keerinud inimestega koos. Sa kuulesid, mida nemad mõtlesid.
Mitte Agape grupp, vaid...
Agape grupiga. Agape grupiga. Kus siis... Oligi me oma vahel arutlesime, et mida sina kuulsid, mis moodi Jumal sinule kõnetas, mis sul tõusis esile, mis on see tükike, mida sina pead täna kaasa võtma. Ja samamoodi ise jagasid. Siis oli coaching aeg või selline aeg, kus sa kõndisid koos sinule määratud coachiga, kes küsis ja aitas mõtestada sinu jaoks seda teemat sinu elust lähtuvalt. Lähtuvalt sellest, mis on need mured, rõõmud, mis on need kohad, mis võibolla on kinni kuskil. Natukene näed, võibolla isegi ei oska sõnastada, täpselt on nagu see probleem, et siis temaga koos. Ja siis peale seda oli lõuna. Lõuna oli siis meil organiseeritud nii, et igaüks ise vaatab, et kas teeb kellegiga koos, jätab vahele, sööb mingit leiba, mis ta kaasa tegi omale. Ja siis päeva teises pooles oli võimalus suhelda ja kas olla üksinda, suhelda agapegrupis või siis suhelda teiste inimestega, kes oli. Ja siis õhtul, kui me jõudsime sinna järgmise majutuskohta, siis me oli sisseseadmine ja siis peale sisseseadmist oli meil õhturefleksioon, kus siis me jagasime, mida me kogesime päeval, mida me kuulsime, millest meest me palvetasime ja mis oli see, millega me jätkame. Ja niimoodi viis päeva järjest. Keskel oli üks päev, mis oli täiesti kõrbepäev. Ja ma arvan, et see kõrbepäev nüüd ei tähenda, et me olime kuskil kõrbes füüsiliselt, vaid see kõrbepäev oli see, et kus oli hommikul oli refleksioon, siis me oli mõtisklusaeg, Jumala sõna lugemine ja peale seda oli terve päev, kus sa pidid kõndima täiesti üksinda, täiesti vaikuses. Isegi teiste palveränduritega ei räägi, isegi oma gruppiga me ei räägi, et päev otsa lihtsalt pane suu kinni ja kuula, mida Jumal taab sulle öelda. Ja see oli päris põnev väljakutse, et päev otsa suud kinni hoida, et ega ei olegi nii lihtne. Aga noh, need, kes on seda palverännakut organiseerinud varem, nemad oskasid õnneks meil anda ka väga head tausta informatsiooni, et palverändurid ja neid on seal ikka täitsa palju, kes käivad, et vahepeal on selline tunne, et ma ei mahu siit tee pealt edasi, et ma pean ootama, kui kogu grupp liigub, et siis, et kui sa ütled teistele, et sul on vaikuse päev või näitad seda, et sul on vaikuse päev, nagu näitad suule, et sul on suu kinni, siis teised aksepteerivad seda ja respekteerivad seda. Nad saavad aru, et see on see päev, kus sina kõnnid vaikuses ja sa eraldad ennast isegi nendest inimestest, kellega sa koos kõnnid, et sa eraldad, et olla vaikuses ja kuulata, mida looja sinuga kõneleb. Ja see töötas väga hästi ja väga huvitav oli see, et oli hetki, kus ma nägingi, et okei, siin on nüüd mingi grupp, et siis mööda saada ja sa annadki käega märku ja näitad, et sul on vaikuse päev ja kõik austavad seda. Kõik lasevadki liigu siis sõber, et sa liigud vaikuses liigu.
Sügavusest hüüan sinu poole, Issan, kuule minu palve häält. Sügavusest hüüan sinu poole, Issan, kuule minu palve häält. Pimeduses igatsen ma valgust, Issan, kuule minu palve häält. Pimeduses igatsen ma valgust, Issan, kuule minu palve häält. Kõrbe kuumas otsin mina elu vett, Issan, kuule minu palve hääl. Kõrbe kuumas otsin mina elu vett, Issan, kuule minu palve hääl.
Missiooni kandja.
kui me mõtleme, et nüüd selle jutu peale väga paljud saavad juba sellise kihu sisse, et tahaks ka pälverännakule minna just kõik kuhu ka siin Hispaaniasse või kuskil teisesse paikadesse. Ma saan aru, et see konkreetne rada on läbi palvetatud rada, et seal juba käinud juba aasta kümneid inimesed palvetamas ja see ongi kui palve õhkund, nii nagu mõnikord on ka püha kojad, kus sa lähed sisse, sa tunned, et see on läbi palvetud paik. Et selline rännaka nüüd küsimus ettevalmistuses, kui minul tuleb mõte mingil hetkel peaks pälverännakule minema. Kui palju ma peaksin mõtlema ette seda pikkust, seda sisu, me ei lähe lihtsalt kõndima, nagu sa ütlesid, et muidu on ta rüstimatk. Et kui palju me peaksin olema nii-öelda programmeeritud midagi saavutama?
No ilmselt lähenemisi saab olla erinevaid. Minul jaoks rohkem tundus mõistlik see, kui on mingisugune raam ees või nagu mingisugused pidepunktid ees. Kindlasti see on väga huvitav kogemus, kui lihtsalt minna, võtta kogu oma kõik vajalik, mis on kasarutud ööbis asjad, võtta selga ja hakata minema. Et see kindlasti on ka omamoodi rännak. Aga minu jaoks oli olulisem, et oleks iga hommik selline impuls ja et oleks, et keegi juhataks Jumala sõnas. Et ta võtaks, seletaks seda ja et oleks teada see päeva teekond, et ma lähen siit kuni sinna. Ja järgmine koht. Saab teha erinevalt, seal on väga palju palverendurid on, kes lähevad ja nad lähevadki niimoodi, et nad ei tea täpselt, kui pikk on päevateekond. Nad ei tea täpselt, kus kohas nad pausi teevad, nad ei tea, noh, kõik, mis nad teavad, on see, et siit kuni 300 kilometrit, et siis ma olen lõpus. Nad ei tea, kus kohas nad magavad, nad ei tea midagi sellist ja siis nad lähevad ja see teekond ilmselt teeb veel alandlikumaks selle koha pealt, et sa mõistad, et inimese elu on palju rohkem Jumala käes, kui siin moodsas maailmas me tahame öelda, et noh, meil ikkagi on kõik nii palju ära majandatud kõik, kus me elame ja kus me oleme.
No ütleme niivis, et meie kogudustena praegu eriti vabakuguste pole pealt rohkem teeme sellised suvelaagrid, kas siis perelaagrid või siis noortelaagrid või lastelaagrid, või siis ka keskealiste vanade laagrid ja laagri poole peal. 3 päeva, 4 päeva, nädal lõpp. Et kui palju võiksime mõelda võibolla juba nüüd laiemalt, et võibolla võiksime juba hakata mõtlema tõesti nii-öelda palverännakute peale kogudustes. Et mida see võiks kvalitatiivselt juurde anda?
Ma arvan, et see on täiesti asja, millele mõelda, sest palverännak kui selline on aja eraldamine Jumala otsimiseks, palvetamiseks ja selleks, et Jumal, ma kõnnin sinu poole parimal viisil, mida ma oskan ja ma ootan ja ma palun, et sina tuleks ja muudaks mind. Ja ikkagi kipub olema nii, et see, kuhu me seda aega kulutame, see annab ka tulemuse, mis seal saab olema. Et mina isiklikult kogesin palve vastuseid ja ma kogesin, mis moodi Jumal minu jaoks avas mingid teemad, mis ma tundsin kuskil nagu on, aga ma ei osanud neid isegi sõnadesse panna. Aga ma tundsin, et midagi on. Ja siis seal, noh, kindlasti aitas ka see, et meil oli palverännaku juhid, kes juhtisid inimesi selles palvemeelsuses. Et see kindlasti aitas kaasa. Aga mina sain sealt küll vastuseid enda jaoks, mida ma olin küsinud ja võibolla isegi midagi asja, mida ma ei osanud sõnadesse panna enne. Siis nüüd ma ütlen, jah, ma näen, Jumal praegu juhatab mind, et ma tegeleks selle teemaga, et ma vastaks sellele küsimusele, et ma viiks sisse väikese muutus oma elus selle koha pealt. Et mina sain seda, mida ma läksin otsima, kohtumist Jumalaga ja Jumala juhatust ja huvitaval kombel ka seda, et ma tundsin, mis moodi koorem ära võeti. Et ma läksin sinna palve meeles, mul oli endal mingid asjad, mida tahtsin Jumalate viia ja küsida nõu coachidelt. Ja huvitavalt kombel Jumal kohtaski mind seal ja mingid asjad saidki vastatud.
Said kinnitus siis, et sa jätkad AKP juhina Eestis?
Seda küsimust mul ei olnud. Praegu ma näen tõesti, et Jumal on mind sellele rajale pannud ja ei ole mind siit ära viinud, et selles osas ma jätkan. Aga Jumal tõi esile mingisuguse teema ja ma ei osanud võibolla seda varem sõnastada, aga ta tõi minu jaoks esile unistuste teema. Et et ma võtaks aega unistamisteks. Ja siis, kui me seal rääkisime coachiga, siis jagasin oma elust ja siis mingi hetk ta sõnastab tagasi, mida ta on kuulnud, mida ma räägib ja ütleb, et kuule, aga sa ju toodki seda esile, et seda on olnud liiga vähe. Et nagu, et kas sa nagu näed, et see, kuhu sa oled jõudnud, et Jumal pani nüüd selle killukese juurde, et seda unistamise osa, et sa pead kohe mitte ainult teadvustama seda, vaid loogi neid keskkondasi ja teegi samme selles suunas, kus need unistused saavad esile tulla. Et sa oledki keskkondades, kus unistatakse. Et minu jaoks oli täitsa selline vastus.
Ma saan aru, et on palverännakuid. Üks on selle sisemise kasvu ja vaimuliku kasvu ja ütleme ka grupi vaimuliku kasvamise küsimus. Nüüd ühe poolt sa vist ise ka mainisid, et Jumal käskis ka minna välja ja kuulutada evangeeliumi kõige loodule, et minna välja, eks ole. Ja vähemalt mul on päris mitu niisugust koolitusvihikut, kus on erinevad palverännakute teemad ka ja üks on, kuna me mõlemad oleme ka evangeelse alliansis toimetamas, et see evangeeliumi kuulutuse teema, et väljapoole. Ma mäletan, et kui me hakkasin Tallinnas ühte kogudust rajama, siis me käisime selles piirkonnas, kus me arvasime, et peaksime rajama seda kogudust, kõik olulised paigad läbi palvetamaks, seal koolid ja linnaosa valitsused ja siis mingid kohvikud ja siis ka sellised, kus inimesed käisid oma ennast rahuldamas, ka need kohad käisime palvetamas läbi, ma tean, et väga peale seda pandi mitmed kinni, öölokaalid ja värgid läksid lihtsalt pankrutti ja need asja, aga kas selline on ka palverenak, ütleme, siis nagu väljapoole suunatud, et inimeste piirkonna, inimeste võitmiseks Kristusele, aga enne kui evangeeliumi siis hakata kuulutama nii, et nad mõistavad seda, et olgu sa rääksid väga lühidalt, üks mees seal sai nagu evangeeliumega ja seal pidevalt selles majas saab päästetud ja meil on kirikuid ja kogudus igal pool ja sellist kohta nagu ei ole, kus inimesed võivad kohe sisse tulla igapäevaselt. Et kas seal sellise evangeeliumi, aktiivse evangeeliumi kuulutamise eel peaks käima sellised palverännakud nendes paikades, kus on midagi inimesed liikumas?
Meie oleme teinud seda, aga APES, kus me töötame väga palju tudengitega Tartus, siis meie oleme teinud selliseid minipalverännakuid. Ja need minipalverännakud on olnud suunaga väljapoole. Mida ma mõtlen sellega on, et me oleme käinud need paigad läbi, kus tudengid käivad. Õppeooned, nende ümbrused, erinevad teaduskonnad. Ja me oleme läinud sinna ja me teemegi natukene jeerikot selle koha pealt, et me lähme, me teeme tiiru seal ümber ja selle kõndimise ajal ja selle liikumise ajal me palvetame selle paiga pärast, me palvetame selle hoone pärast ja me palvetame nende inimeste pärast, kes tulevad sinna sisse otsima mingisugust tarkust. Ja see on hea, et nad tulevad otsima tarkust, aga me palvetame, et nad kohtuksid tarkuse allikaga, et nad kohtuksid Jumalaga. Ma arvan, et evangeeliumi eel käib palve. Kui me vaatame uut testamenti, siis uues testamentis enne, kui nad läksid seda missionikäsku ellu viima, pidid ootama. Ja siis nad ootasid seal ülemises toas ja palvetasid ja siis langes püha vaim tuleleekidena, tulekeeltena inimeste peale seal, kes seal olid. Ja siis nad läksid liikvele. Et ma arvan, et midagi sarnast me peaksime nüüd ka tegema, et enne palve Jumal otsimine, palve inimeste pärast ja siis liikuma. Ja siis ma arvan, on need tulemused hoopis teissugused. Siis on see mõju ja need uksed, mis avanevad hoopis teissugused, mida inimlikult saab teha.
No aastal 2033 saab kogudus 2000 aastaseks, võiks nii öelda, jämedalt. Aasta siia siin pole on, me oleme kokku leppinud, et 33. aastal pühavaim langes see lugu, mis sa rääksid, siis toimus 33. aastal peale Kristuse sündi ja 233 nüüd üks selline liikumine, biljard, miljard, triljon kristlast. Jõuda triljon inimeseni selliselt, et nad kuuleksid evangeeliumi nendele mõisetavas keeles, võtaksid evangeeliumi vastu ja saaksid tõeliselt kristuse järgijateks. Vot selline liikumine on käivitatud. Ja nüüd mul tundub, et see, mis te nüüd seal Hispaanias tegite, et kas sellist liikumist võiksime nüüd ikkagi väga tungivalt soovitada kogudustele ja ristirahvale?
Ma arvan, et me peame otsima Jumala liikumist ja me peame otsima seda, kuhu Jumal meid liigutab. Ega kui me siin toimetame, meil igal ühel on omad ülesanded, kas ehitada maja või küpsetada saia, aga nende ülesannete juures on, me oleme Jumala saadikud. Ja see Jumala saadikuks olemine on kõige suurem au, mis meil saab olla. Ja kui me oleme Jumala saadikud ja kanname seda sõnumit laiali, siis selles osalemine on palju võimsam kui meie maine võimalus teenida leiba. Ma ei ütle seda, et mitte teenida leiba või mitte täita seda osa, mis me siis elus saame teha. Et meile on antud võimalus erinevalt panustada ja luua seda elu siin paremaks ja luua väärtust. Aga see vaimulik dimensioon, see sõnumi viimine kellegile, kes ei ole kokku puutunud evangeeliumiga, et selles osalemine on midagi veel imelisemat. Ja see peaks olema iga kristlase loomulik elu osa. Samamoodi nagu me hingame, samamoodi me anname edasi seda sõnumit. Sest noh, me oleme kuulnud samamoodi ju puhtalt sellepärast, et mingisugune tegelane tuli rääkis meile 1, 10, 50 korda. Ja siis mingi hetk meil oli, see on see, mida Jumal minule kõneleb. Ja siis vastasime sellele.
Ja no sinu ja minu mure on see häda, et me oleme kasvanud kristlikus kodus, et hakkate juba ema viimaga sisse söötma seda evangeeliumi.
Aga enamus inimesi Eesti kontekstis, Eesti piirkonnas ei ole seda kogenud. Ja noh, tänapäeval, kui sa võtad kas või, noh, ma räägin rohkem tudengitest, kuna nendega me kokku puutume väga palju, siis enamus, ma julgeks öelda, mingisugune 98%, kui mitte rohkem isegi. Nad ei ole kokku puutunud selle sõnumiga.
Okay,
nad lihtsalt ei tea. Vahel neil on mingisugune selline legend peas või nagu mingisugune asi. Ja vahel, kui nad ütlevad, et nad on kristlane, siis see tähendab, et ta ütleb, et ma ei ole moslem. Et selline kultuuriline määratlus. Aga nad ei ole kuulnud seda sõnumit. Aga positiivne külg on see, et kui nad kuulevad seda sõnumit, et siis nad ei jookse minema, vaid nad kuulevad ja nad on hämmastunud. Ja ma arvan, et see hämmastus kestab päris pikka aega, enne kui nad jõuavad selleni, et see sõnum ei ole üldrahvalik loosung või see ei ole lihtsalt mingisugune ajaloofakt teadmiseks. Ta on ajaloofakt, aga ta on reaalne võimalus igale inimesele. Ja võt sellest hämmastusest sellele võimalusele vastamisele Eestis läheb aega. Noh, seda aega saab muidugi vähendada sellega, kui me kõik kogu aeg räägime, et siis inimene on rohkem kokku puutas selle sõnumiga ja siis mingi hetk jõuab kohale.
Missiooni kandja.
Kas palverännakut võiks laiendada või väga individuaalselt programmiks või mingis muuks tekitada? Ma mõtlen seda, et kui me elame kas siis oma isiklikus majas või siis kortermajas või kuidagi selliselt, et siis me võtame ka aega, näiteks mina elan 9. korruses majas, 8. korrusel sõidan üldiselt liftiga, aga võib-olla oleks ka aeg hakata trepist liikuma ja iga korruse peal teen nende korterite suunas väikese sellise evangeelse palve konkreetsete paraadlande ees või siis ka korterite, ütleme, et korruste vahel või siis kui elavad inimesed individuaalmajades, et lihtsalt hakata käima oma tänava erinevate naabrite väravate juures paletamas konkreetse pere pärast ja lihtsalt õnnistada ja toimetada seda evangeeliumi pühavaimu väge sellisel moel sisse, teha midagi aktiivseks.
Ma arvan, et on hea, kui me otsime Jumalat. Nüüd, kui mõelda igapäeva rütmile, et siis inimene tavaliselt ärkab üles, peseb, paneb riidesse, sööb ja siis ta läheb oma tööülesannete juurde. Aga ma arvan, et kui luua see võimalust hakkem ja suurendada seda hetke, kus ma olen koos Jumalaga, siis see muudab kogu ülejäänud elu. Et noh, nädalarütmis me käime ideaalist nädalas korra käime pühakojas või saame kristlastega kokku, oleme osadus. Ta peaks olema niimoodi. Siis kui me võtame mingisuguse kuurütmi, siis kuus on ka mingisugused tähtsamad päevad ja vähem tähtsamad päevad. Aastarütmis ka. Aga nüüd, kui me suurendame selles rütmis Jumala suunas kõndimise kohti, siis ma arvan, et see on ainult hea mõjuga. Kas palvetada naabrite pärast, linnaosa pärast, kindlasti. Muidugi võib esitada ka välja kutse seda, et kui inimene teeb oma, ma ei tea, õhtust jalutuskäiku või hommiku või päeva jalutuskäiku, et siis see ei ole jalutuskäik, vaid see on, ma kõnnin koos Jumalaga ja palvetan nende pärast, kes on sellel teel. Kas siis need, kes kõnnivad vastu samas suunas ja need, kes elavad selle tee ääres.
Nüüd muuta jalutuskäigud palvelennakuks.
Jah, muuta jalutuskäigud mitte selleks, et ainult ma lähen ja olen mina ise, vaid ma lähen ja olen koos Jumalaga. Palvetan ja ma mõtlen ja ma kutsun Jumalat nendesse piirkondadesse. Et noh, see vahel ma ei mõista seda täielikult, aga kuidagi Jumal on valinud selle, et ta tahab, et meie oleme osa sellest tööst, mida ta teeb. Ja üks see osa olemine on palvetamine. Ja see kõlab nii kummaliselt, kui ma oma peas mõtlen, et nagu, miks ma pean palvetama, et Jumal ju on kõik võimas ja tema kõik loonud ja tema kõik hoiab alal. Ja siis ta tahab, et mina palvetaks, et ta teeks midagi. Mida ta saab nagu nii teha ilma minuta? Et siis see ei ole võibolla vajalik selleks, et Jumal saaks teha, vaid võibolla see oleks vajalik selleks, et mina saaksin olla osa selles teekonnas. Et mina saaksin olla osa selles, mida ta hakkab tegema.
See on väga võimas emotsiooni laks, kui sa oled suutnud leida kontakti Jumalaga ja siis selle järel kohe Jumal juhib sind kellegi inimese juurde ja annab sulle veel hea tarkusega, kui sa oled läbi palvetanud õigete sõnadega ja õige situatsioonis nagu inimestele läheneda ja rääkida. Ja mul tundub, et ma just lugesin illuti üht artiklit, kus selgub, et tänapäeval on inimesed ühiskonnas emotsionaalselt ja psühiliselt väga haiged ja katki. Ja neid on nii palju. Et kas meil on kristlastena piisavalt aega jõuda nende tervendamiseni, vaimuliku tervendamiseni?
Katkisust on palju. See, milliste vaimsete probleemide ja väljakutsetega maadlevad tänapäeval noored versus, ma ei tea, võtame kas või 10 või 15 aastat tagasi. Meie kogemus on see, et need probleemid on palju suuremad.
Süvenenud.
Süvenenud ja juurde tulnud, et täitsa ei oskagi mõista, miks see kõik nii on. Noh, ma saan aru küll, et on infoajastu ja info nüüd liigub meile hirmsa kiirusega kätte ja karjub meie näkku ja kõrva ja silma igalt poolt. Ja võibolla see mingisugune pidetus on tekinud, et kui varasemalt oli rohkem võibolla seda Jumala mõtte selgust ühiskonnas olemas, et ma ei tea, kas seda on vähemaks jäänud või ei oskagi lõpuni mõista seda, milles see on, aga need vaimseid väljakutsed, vaimsed probleeme on, millega inimesed maadlevad, et neid on väga, väga palju rohkem.
No kui me lähme nüüd raamatupoodis, me vaatame, see enese abi raamatuid on väga palju. Kahjuks on nii, et keegi tark ütles, et ei ole võimalik ennast vist sohust üles tõsta. Oli see, võtta juustest kinni ja tõstad kuskil august välja ennast, ei saa.
Münhausen, et ei saa teha, jah.
Vist oli Münhausen, jah. Ja samal ajal me teame, et Jumal võib.
Jah, siin ilmselt ongi see asi, et kui me otsime abi ise endas, siis kindlasti meil on võimalus teha valikuid ja aidata ennast. Aga fundamentaalselt ja lõplikult me ise ennast aidata ei saa. Et me ei suuda ennast välja tõsta sellest patusesusest ja katki olemisest sest me oleme ise katki. Et seda saab ainult Jumal teha. Me võime üritada, kindlasti näid elupraktikaid on võimalik oma elu vormida, aga sellest katkisusest, sellest patune olemisest me ennast välja ei tõsta. Et seal on ainult Jumala puudutus, ainult Jumala arm, ainult Jumala sirutus meie poole, mis loob võimaluse akna, et meid tõstetakse välja. Meile antakse midagi rohkemat, kui me ise eales suudame välja teenida või luua üks kõik kui head disiplineeritud praktikad, elukäsitlused meil on.
Ainult... Oleks hea, kui kristlased vähemalt oleksid selle mõttes nagu terved, kas siis põhjuseks, et see tervist saada on kas palverennak või palvekamber või palvekoosolek või midagi muud kodugrupp, oleks väga oluline, et me saaksime seda jagada nendele, kes on ühiskonnas katki.
Ma arvan, et siin see kristlane ja terve olemine ilmselt kõige laiemas tähenduses tähendabki seda, et me oleme katkised, kes vajavad Jumalat ja ainult Jumala sirutus tõstab meid. Et mitte teiselda, et me oleme terved mingisuguse võluväe läbi, vaid tunnistadagi ausalt seda, et see minu katkisus vajab iga päev Jumala puudutust. Ta vajab iga päev seda Jumala armu, mis ulatab minule. Ja isegi kui ma olen jõudnud otsuseni ja teinud otsus, et Jumal, ma tahan, et sina oleksid minu päästja läbi Jeesuse. Et see ei ole ainult otsus, mis oli kunagi x päeval, x kohas, x aastaid tagasi, vaid see on otsus, mis igapäevaselt, igahetkeselt meil kehtib. See on otsus, mida igapäevaselt me välja elame. See on igapäevaselt, igas hetkes, mille poole me sirutume.
Seda enam, et vähemalt 2025 aasta tundub tulevad põnev evangeelse mõttes, et siin Eesti Evangeelse Länsi evangelismi toimkond liigub mööda maad ringi praegu ärka Eesti vastavalt maakonnad juurde panna siia programmiga. TTT käib ringi, siis on programm veel ärkame koos ja peale selle, mis on organisatsioonid vastavad programmidega, et oleme julgustamas inimesi käige vastavate kodulehtedel. Üks selline koduleht on www.allianz.ee, kus on ärka Eesti teemad püsti. Ja suur tänu, Herman Jürgens, et sa tõid nii värvikalt edasi ja nüüd igal juhul mul tundub, et võiks olla rohkem julgust teha palverennakuid, kas siis evangeelseid või vaimuliku isikliku kasvu tulemuseni.
Mina Indrek Luide saatejuhina, Ilma Sirkel on see, kes meie saadet mudib palju paremaks, kui ta meil siin stuudios praegu oli. Õnnistusi teile ja kohtume juba järgmises missioonikandi saates.
Kes sinu sotsivad oma pelgu paika, sa tunned neid, sa tunned neid. Ma olen sinu ees alalises palves ja otsin sind, ma otsin sind. Kes sinu sõtsiva oma pelgu paika, sa tunned neid, sa tunned neid. Ma olen sinu ees alalises palves ja otsin sind, ma otsin sind. Kes sinu sõtsiva oma pelgu paika, sa tunned neid, sa tunned neid. Ma olen sinu ees alalises palves ja otsin sind, ma otsin sind. Meil pole antud ühtki teist nime, taeva all pole ühtki teist nime. Meil pole antud ühtki teist nime, kelle läbi meid päästetaks. Meil pole antud ühtki teist nime, taeva all pole ühtki teist nime, kelle läbi teed